Ny fampanana mbavaovao telo sady farandray hafana no arahana eto amin'ny Radiodombosko amin'izao alatsinainy faefatra ny volana Jolay 2023 izao ny lohateny mbavaovantsika. Ny taranja malagasy ny SBT androany no nanompoan'ny mpiadina ny fanadiana mpanjakana BEPC manerana ny nosy efa nanomboka avetran'ny fitsarana hony eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nampitsahatra ny asany ireo mpianatra ompitsabo interna sy interna kalifian misy miasa eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana nisy ireo nylanja sorabaventy teny amin'ny asera androany mitaky fampiakarana ny 13% ny tampikaramato ny mpiasa mpanjakana rehetra. Ankizy tsy ampitaona ro tapitrisa no any amin'izao nefa miditra amin'ny sehatry ny asa eto amintsika ka ny 8% izy ireo dia anatiny ny asa mamofady na miteradoza avokoa nisy ny fampiofanana ny arana tamin'ny OIT iadina amin'ny fampiasana ankizy. Anvelany miaina anaty tondra-drano ray ankehitriny ny any Sydney Australia olona narivo ny voaterina findramonina vokatry ranotrango izany rehefa fanoteliny tamin'ity taona ity. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantotra ny arabyzay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafiny fampianarana no anomboantsika ny vaovao ny taranja malagasy ny SVT androany no nanomboan'ny mpianatra amin'ny kilasy fahatelo eo anivon'ny ambaratonga faharoa manerana ny nosy ny fanadiana mpanjakana BEPC. Nisotra tanaty filaminana ny andro voalohany tamin'ny kapobeny tsaivina ihany fa 4,500 ireo mpiadina voasoratra anarana miatrika izanika ny 20 amireo no manana fahasembanana 9 kosa teratany vahiny. Miparitaka amina fobempanadinana 270 ny mpiadina manerana ny nosy teny amin'ny lisenansana no nanokafany ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fomba ofisialy laza adina voalohany empitra ny fitandronany filaminana eny amin'ireo toerana isy ny fanadinana amin'ny alalan'ny fametrahana polisy zandary. No amafisina ny fiambenana ny laza adina sy ny fitandronany filaminana manoloana ny fakanankiry ny mpianatra nalaza tato ato izay hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Feloamboangy Ratsimiseta.
Ho anay eto amin'ny sena fanabeazam-pirenena aloha dia ny afahana mitandro ny zanatsika mba hanatanteraka fanadinana natao ny filaminana sy ny fitoniana no natao laharam-pamehana. Iasana namafisina araka nianatra izay natao tamin'ny fanadinana isataona ny sécurisation ny fanadinana izany tamin'ity taona ity. Arak'izany dia miara-miasa amin'ireo drena sisko sy ireo andromasopokony olona rehetra izany eny anivon'ireo ivotoeram-panadinam-panjakana rehetra manerana Madagasikara. Raha toa izany ka misy ny tranga araka nambaranao teo hoe kidnapinana mety izay tranga rehetra izay manontonina ny filaminanny fanadinam-panjakana dia misy ny lamina izay napetraka hoe toroka izay apetraka eraky ny sisko sy ny drena rerana miasa miaraka amin'ireo gendarmasy polisy ireo. Dia arak'izany izany dia efa mipetraka ireo rafitra rehetra hatrany amin'ny ivotoeram-panadinana sisko sy ny drena hiarovana an'izay lazahadin' izay. Misy ihany koa ny fahafahana mametraka fitarainana na fitoriana eto anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary misy ny laharana maintso izay mipetraka eto anivon'ny ministera ary miasa andro manalina ny call center anatin'ny fijerena akaiky andreny mety fitarainana mitranga eny anivon'ny ivotoeram-panadinana rehetrareny.
Efa nanomboka avetrany ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ary ezahana ivoaka faran'izay aingana na dia fanarahana fenitra ny voka mpanadinana hoy ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
Avetrany dia manomboka ny fitsarana. Io moa izany efa misy paikady napetraka teto anivon'ny ministera mba hanafainganana toy ny hitantsika tamin'ny fanadinana CEPE lasa teo ny fivoahan'ny vokam-panadinana. Izany nefa ny dia tsy maintsy ao anatin'ny fanarahana ny ataontsika hoe fenitra izay hahafahantsika manana vokatra manaraka an'izay fenitra izay. Ny ezaka moa ny atao dia hoe aingana an'izay vokatra izay fa tsika kosa tsy maintsy atao izay hoe mba tena vokam-panadinana manaraka ny fenitra izay napetraka ny ministera no avokantsika eo. Atambatra izany ny hery mba hoe tsy teny hoe rovina fa ataontsika farak'izay aingana toy ny natao tamin'ny CEPE lasa teo.
Ankoatra ny eto Antananarivo dia nazahoantsika akony ihany koa ny fizotrany fanombohan'ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny tany amin'ny faripiadidi mpampianarana any ambanjandroany. Nampita ny vaovao amintsika Ianta Amelie Radio Ekara fanantenana.
Nosantarina tamin'ny taranja malagasy ny fanadinana BEPC ary nanomboka tamin'ny fitora sasany ny fiantsoana ary nanomboka tamin'ny valora marina ny lazahadina ho an'ireo mpianatra ato anatin'ny faripiadiam-pampianarana Ambanja. Misy telo ny ivotoeram-panadinana: ny CEG Ambanja, Lycée Tiaraso Ambanja, Lycée Bemanevika. 8/700 no isan'ny mpiadina ny soratra anarana ary 8/700 no isan'ny tonga. Mizotra ampilaminana izany fanadinana izany. Tsehivina nefa raha mahakasika ny fanadinana CPE ato anatin'ny faripiadiam-pampianarana Ambanja dia nahatratra amin'ny 8/100 ny tahapanadinany mpianatra. Hanta Ameli avy ety Ambanja mampita ny vaovao any amin'ny RDB.
Fa iresaka vaovao hafa mitsika nampitsahatra ny asany ireo mpianatra ho mpitsabo taona fahafito sy fahavalo na interne sy interne qualifiant miasa eo anivon'ny hôpitaly Mpanjakana. Tsy namonjy asa intsony izy ireo nanomboka n'izy mateo ka tsy nanaona dia fiandrasan-drara aza anton'ny fitokonana ny tsy fahazahoan'izy ireo ny fisondrotana 250% amin'ny tambikarama na ny presalaire toy ny mpiasam-panjakana rehetra nanomboka tamin'ny volana meteo araka ny nambaran'ny filoham-pirenena. Ny tokona sy ny lanja sora-baventy teny amin'ny hôpitaly Aseran Pefilo androany ny sasany tamin'izy ireo. Matratra 100 anoany moa nisan'ireo interna sy interna qualifiant miasa eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana eto Antananarivo ary 50 eo eo ny any amin'ny isaparitra. Nilaza ho tsy mbola anaray ny tambikarama volana jiona ihany koa izy ireo akoatra ny fiakarana 250%. Efa mitovy sokajy ho mpiasa mpanjakana rehetra ihany ny interna sy ny interna qualifiant hatramin'izay, hoy Benjamin Rakotoarivony, mpianatra ho mpitsabo taona fahafito.
Maninona hatramin'izay fitotram-panjakana ny fandimby zay ministra ny fandimby tatina fahasalamam-bahoaka dia efa miteny filoham-pirenena hoe niakatra ny kamapasam-panjakana dia niakatra foana ny presalaire ny interne sy ny interne qualifiant, satria mazava ny statut ny décret milaza ny makasika ny interne amin'ny décret 2005-126 manazava tsara makasika ny grain disert tokony raisina 605. Maninona tamin'itiny tsy niakatra, zany hoe fa ao anatin'ny budget rehetrarehetra io, fa maninona tsy nampiakarana? Matoa nisy ny fampiakarana karama dia fantatsika fa manomboka miakatra ny fidim-piainana, miakatra ny zavatra mandalo amin'izao, ny fre rehetrarehetra. Zay koa nefa mitovy amin'ny olombelona rehetra, mitovy amintsika rehetra ny interne de Madagasikara. Ary eto koa mbola tsy zay rehetrarehetra, mbola omaro no avy nanomboka tamin'ny zoma zany zay, fa tsy nisy niasa tsony, tsy nisy niakatra ka tokony izy, fa matoa mbola misy reo tavelany teo akaty tsy te hiasa tsony. Ny fiatraikany de mazava tsara raha makoka antsika ny hôpitaly oa ian'ny établissement na aminy Gira na any amin'ny CSP2 na any amin'izy hôpitalympanjakana de feno interne, ary ny interne ny mandray manao akay, manao ny observation médicale, ny manao ny surveillance, anisany mandray anjara be ary manao ny asa rehetra ao amin'ny servisy ny interne. Ary ny interne nefa azozana dokotera ihany fa mbola tsy navita taiza, fa tapitra teo amin'ny sixième année ny cours théorique ny fianarana.
Mitaraina ihany koa ireo mpitarika ny hetsika fa misy ny teritery amin'ireo mpianatra ho mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana amin'izao fitokonana izao.
Manao antso amin'ireo ray aman-dreninay, zokinay, mpampianatra anay, avelo malalaka ireo namanay reo hiaraka aminay. Matoa mbola misy ireo tavelany teo akaty tsy te hiasa tsony, fa noho n'izay le hoe tery tsy sindra tena misy, ary izay moa nanaovanay antso. Zay tsy fombanay koa ny manao menasa sy ny mampitandroka, fa fantatrantsika tsara zava-misy aoka mangataka zay miangavy amin'ireo ray aman-dreninay mba avelo. Misy moko mitenytsika any hoe nyireo mbola mpianatra fa maninona ary tazomina, fa nga tsy vita le asa, fa nga tsy vitanareo rery mampandeha an'le izy, matoa tazomina le interne hoe tsy ho akaty ka ohatra ka anao miteny hoe reo tsy ihany tsy mampandehaka ny asany amin'ny établissement sy ny hôpitaly, avelao ary hitaky malalaka.
Amin'izay resaka asa izy indrindra mbola mitombona hatramin'izao ny hoe ny apatelo ny ankizy malagasy dia efa miasa avokoa, zany hoe ny 8/100 ny ankizy 5 hatramin'ny 7/50 taona raha ataony kajikajy zany dia eo amin'ny 2 tapitrisa eo. 8/100 ankizy miasa ireo aza nefa dia ao anatin'ny asa mamoetra na miteradoza na ihany koa mamoafady mihitsy. Izany indrindra no natonga ny teo anivon'ny OET na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa sy ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalana sosialy nanofana ireo inspecteur du travail misa telopolo avy amin'ny faritra efatra ambin'ny folo eto Madagasikara. Fiofanana natao nandritra ny telo andro ny farana tamin'ny zoma lasa teo mikasika ny ady amin'ny fampiasana ankizy indrindra amin'ny tontolo ny fitrandrahana arena kibon'ny tany tonin'ny Mika. Tena manana andraikitra goavana amin'izany ady amin'ny fampiasana ankizy izany manko ireo mpanaramaso ny asa ho ny tale jeneraly eo anivon'ny ministera Anitra Razakabona.
Voalohany indrindra amin'ny resaka asa azy dia izay no mahatonga an'izy ireo manana andraikitra goavana izany no mitarika an'ireny komity isaky ny faritra ireny miady amin'ireny fampiasana anankizy ireny. Ny fiofanana tamin'ity fanamafisana an'izay fiofanana efa azo teny amin'ny Ecole Nationale d'Administration de Madagascar ary natao ihany koa izany mba hijerena manokana ny sehatra an'ireo fitrandrahana arena kibon'tany ireny. Natao teto ny stratégie eto manao afahana miady amin'izany fampiasana kizan satria mbola be da be na dia efa mataonana ary nefa nisy politika miakapobeany amin'izany fiadiana amin'ny fampiasana kizany dia mbola tsapatsika ihany fa tao ariana andreny krizy izay sese sy tatoato rena teo ny COVID-19 fa eo ihany koa ny krizy iraisam-pirenena dia tena mbola betsaka kizy miasa ary alefa andreo ray aman-dreny noho ny fahasahiranana maro izay hitandreny tokantrano ireny ka nandrafitra stratégie vaovao izany ny ministera misahana ny asa mba hahafahana hoe mampiditra andreo mpiaramisala rehetrarehetra ireo izay tokony hiara-iasa amin'ny ministera ny asa ao anatin'izay ady amin'ny fampiasana kizy izay.
Raha maso arak'izany ny fampiasana ankizy eto Madagasikara afaka hanao fanadihadiana samihafa ihany koa ireo mpanaramaso ny asa. Taorian' izao fiofanana nomena azy ireo izao andriamatoa Loria Rasolofony Anarson mpandrindra ny tetikasa VZF eo anivon'ny OID.
Ohatrany ahoana ny isan'ny ankizy miasa eto, inona ny asa ataon'ny ankizy, inona no andraikitry ny inspecteur du travail manoloana ny fampiasana ankizy andreto izany dia nianeto ary tokony samihanana drafitrasa part hiatrehana n'izany fampiasana ankizy izany zany ny inspecteur izay no fanadinto indrindra moa fa ny fampiasana ankizy any amin'ny fitandrahana arena kibon'ny tany sy famakim-bato. Ary dikany hoe miasa tetika tsy any ampianarana, valopolo isanjato ny mahery amin'izy ireo ny tena miasa any amin'ny hoe asa na mamoetra na mamofady na miteradosy, hoe asa faran'izay ratsy zany fanaovana ny ankizy. Ka natao teto izany hoe ohatrany hoana ny toetoetry n'ilay fampiasana ankizy any amin'ny faritra tsirairay any sehatra sinona ny mampiasa ankizy any amin'ny faritra any, ka dia nazafaina teto hoe nandeha anjara andraiky ny inspecteur du travail manoloana an'izany.
Fa nanomboka andro any ariaritra ray volana iny amin'ny kianjany Betongolo ny fitsarana miaramila ho anantananarivo sy manodidina. Atsaivona varaky ny voalazany diditsy volana laharana faha 870 tsipika aotraotra roa andininy faharoa dia tokony miatrika fitsarana miaramila ny tanora eo anelanelan'ny 700 hatramin'ny 130 taona manerana ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Maro no ilana ny fitsarana miaramila toy ny fahafahana mivoaka ny velany, ny fidirana ho mpiasa-panjakana na fifaninanana hiditra ho mpiasa-panjakana ihany koa ary ny fidirana eny anivon'ny oniversite mpanjakana. Araka ny antotanisa dia natratra 2500 ireo niatrika ny fitsarana miaramila tamin'ny taondasa, efa niisa 3000 sahady ireo niatrika izany ho an'ny andro voalohany androany ho anantananarivo teny amin'ny kianjany Betongolo izany. Manazava ny taleny ny fitaliavana momba ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rasolo Nirina.
Fitaovam-pitsarana miaramila eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany de eto Madagasikara de manomboka ny voalohany volana Jolay ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 ny volana Oktobra dia anjaranay ny manao ny tetiandro ao anatin'izay na kalandre. Ny eto Antananarivo renivohitra moa zany na ny eto Antananarivo zany dia natombokay androany zany mafaivatra ny latsinay mifaivatra ny volana Jolay ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 ny volana Jolay ary ny 40 ny volana Oktobra ka hatramin'ny fafita befolo ny volana oktobra ihany koa no manampy azy. Ny latsinainy tamin'ny sabotsy dia amin'ny enina sasany ka hatramin'ny telo ary ny alahady kosa dia amin'ny enina sasany ka hatramin'ny folo satria isika dia mbola manaja ireo mpanajana tanteraka ny fepetra mikasika ny amena ara-pahasalamana dia tsy maintsy mbola mametraka fanafody zany zahay ny lahady torakanatora afahana zany manaja an'izay fepetra ara-pahasalamana zay. Ny zavatra angatany eto zany dia zay tonga rehetreto a dia raisina. Zavatra tetiavina amin'ireo olona zay tonga eto a dia ny karapanondrony, mitondra ny karapanondrony izy tenany a mitondra karapanondro dia baraka amin'ny penina manga. Mariako tsara penina manga fa tsy mainty na to penina hapa fa manga. Zay ihany ny tonga eto a tsisy ninona ankoatran'izay a, tsisy fandraisana anjara, tsisy fandoavam-bola na fandraisana anjara na rary azy a, fa rehefa vita ny fihetrehana izay dia mahazo ny karatra maintso a izy ireo.
Erina any amin'ny faritsika eo amin'ny lafiny fampandrosoana andalam-panamboarana ankehitriny ny lalana mampitohy an'i Betafo amin'ny Farimena tapany avaratry ny distrika. Tamin'ny lalany tetikasa Kazaifa no anamboarana ity lalana ity, lalana izay efa antaonany maro tsy nisy nanamboatra. Hitondra fampandrosoana ho an'ny tansa ny fahavitany lalana satria tena faritra mamokatra ny tapany avaratry ny distrikan'i Betafo. Hoy ny solombavam-boaka voafidy tany an-toerana teo mikro an'i Joela Rasolofo, dokotera Lovanirina Fiarovana.
Efa tonga hatrany amin'ny atao hoe eo amin'ny 5 kilometatra eo zany lalana zany. Lalana amoanany vokatry ny tatsaha zay faritra avaratry Betafo zany no tompon'ny paoma, tompon'ny ronono. Any misy ronono betsaka indrindra eto Madagasikara ka ny fahavitany lalana io zany dia anisany mamoaka an'izay fiatsaran'ny vokatra ronono zay. Manampy an'izay ny toby masina, ny toby lehibe Farimena dia ray amin'ireo toby lehibe efatra mitovy lanja amin'ny Karamalaza. Ary toby fibebahana lalana anankiray nataon'Andriamanitra zany hoe ny filoham-pirenena sy ny prime ministra mba hahafahan'ny olona mibebaka. Ho tonga ny Farimena amin'ny lalana tsara rehefa tonga zany ny isataona amin'ny 25 volana io dia malalaka zany lalana avy any Betafo. Midika ho fampandrosoana satria ny vokatry ny tatsaha zany ny anandrano zay madio dia madio a, toy zany koa ny trondro dia malalaka be zany misy ny tsenam-barotra. Ny voatabi zay ataontsika hoe bobaka be amin'ny faritra avaratra iny satria vokatra atao amin'ny atao hoe vadimboly zany zany rehefa miakatra ny vary a dia misy betsaka amin'izany toerana izany. Ny karoty anatin'izay a, ny aipanahy ho azo tonga ny Farimena zany natao hoe fampandrosoana.
Ary dia manentana ny mponina amin'ny fikojakojana sy fiarovana ny lalana vita ny solombavam-bahoaka ny Betafo.
Fa eto zay zany dia manentana sady ny mpisitraka dia ny vahoakan'ny Betafo indrindra amin'ny faritra avaratra mba hanova fomba fanao satria ny antsika taloha dia ilay sarety tanamasoandro zany hoe ilay vy be iny ka raha tratran'iny ilay lalana vaovao a vetivety dia ho potika ka tokony mba hanova antsika hanao pneumatika amin'izay avadika ho pne sady tsy dia mijaly tsony ny omby amin'izay maivamaivana ny lalana ary midina fotsiny izy raha avy any amin'ny Farimena makatia Betafo.
Zay zany ny any amin'ny distrika ny Betafo fa ho any Ambositra kosika amin'ity vaovao manaraka ity mitaraina amin'ny fitondram-panjakana Foibe ny mponina sy ny olom-boafidy avy any an-toerana fa lalana mampitohy ny komenina vitsivitsy ny tena rasy tanteraka tsy afaka ny fiarakodia sy ny mototsony amin'izao. Misy ka ny vokatry ny tantsano izany misy mihitsy aza ny biby fiompy andeha amidy no maty eny an-dalana. Mitatitra ny olana ianan'ny mponina amin'izay fahasimbany ny lalana izay teo mikro an'i Joel Rasolofiany ny solombavam-bahoaka kosa voafidy tany amin'ny distrikan'ny Ambositra Marie Monique Rasoa Zananera.
Lalana kominala dia misy komina tena anklave tanteraka tokoa satria tena tsy afaka tsonona moto aza zany atao hoe masina amboperenana zany nefa io zany dia lalana 28 kilometra miala ny laka zany dia tsy afaka mivoaka zany ny vokatra tsisy ny tsena ohatran'izany koa hoe masina amboperivona 15 kilometra avy eo Soavina aty amin'ny herin'ny Saint-Tite zany ary 16 kilometra avy eo Sandrada tsisy tsena koa zany tsy tody tsony ny tômôbila ny tapaka ny tatezana any teto any masina amboperenana tapaka koa ary tena ratsy ny lalana ka dia misy tena hoe anklave akoatran'le hoe ambinany rano zany dia tena mbola tsisy fanamboarana ary tena mijaly ny vahoaka zany indrindra fa mamokatra ilay toerana fa hoe tsisy a ny amoana ny vokatra zay ny tena raharaha ny kisoa famatavy aza hoe andeha hoentina dia tongotra tena marina zany masoko nahita fa maty an-dalana voahiakatra ny fiakarana fotsiny satria tena fiakaram-be dia misy any koa zany eo amin'ny tapitanan'ny Ambositra kara roa tera ny dirana saingy sady mbola tsisy rano tsisy toilette dia tsisy dio nefa ny dirana de manahirana ihany tsisy toilette zany ho izan'olo satria kay mbola tsy vita nefa fefelabe no vita ny rano
Fakotre dia vita ny tobi-tsabona any amin'ny komina Ambatofitorana distrika Ambositrahany sanga tsy mbola misy ny mpitsabo miandry fampitaovana avy amin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ihany koa ny trano na orin'ny kooperativa any amin'ny andinana ny vokatry ny fambolena ho ihany ramatoso lombavam-bahoaka
Ny anindina koa moa zany dia efa kely sisa de efa vita ny trano ataon'ny kooperativa ny ozinina zany anaovana an'ilay fanodinina kafe sy ny voatabia ka miantso ny fitondram-panjakana satria efa nanome fampanantenana zany ny eo amin'ny indostria sy ny varotra fa hanome fitaovana an'io ozinina io ka de izay zany no andrazana satria efa no nanome fotoana izareo misy SPD any amin'ny toerana lavitra ihany koa izy any amin'ny komina Ambatofitorana izay nahazo famatsiambola tamina namana any velany any ka rehefa vita zany zay trano zay satria misy trano dokotera misy trano ny sazofama sy ny sisa dia mbola manaitra ny eo amin'ny fahasalamana koa zany zahay satria mba mila an'izay mpiasa zay zany
reo vaovao any ivelany vita sony tamin'ny sabosy teo ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana kongolais sy ny fivondronam-benin'ny evrika ny antoerana fifanarahana momba ny satan'ny eglizy eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ara-toekarena sosialy ary pastoraly dingana goavana nandrasana efa hoentaona izao fifanaovatsony izao ny kardinaly Fridolin Bongo ary sevika ny Kinshasa nitanterana tao amin'ny lapan'ny prime ministra Jean-Michel Lasama Lukonde izy io ka nanatrika izany ny sekretera mpanjakana ao Vatikany kardinaly Petro Parolin nisolotena ny papa François izay tokony nanao fitsidihana apostolika tany amin'ny repoblika demokratika ny Congo nanomboka tamin'ny sabotsy teo Any Aostralia lasibatry ny tondradrano ray akehitriny ny ao Sydney sy ny tanàna manodidina azy tranga fanoteriny tato anatiny ity taona ity izy io anarivony ny mponina voatery nafindratoerana tamin'ny faran'ny herinandro teo fiarovana azy ireo antony natonga izao tondradrano vaovao izao ny fisin'ny rotsakorana nandritra ny faran'ny herinandro teo tombanana mbola itoy hatramin'ny anio anefa izany rotsakorana izany Nanova ny mpiambana sasany amin'ny governemanta tarihany androany ny prime ministra frantsay Elisabeth Borne fanovana tsy maintsy nirosona izy io taoriany ny vokatry ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitanterana tany Frantsa ny 20 ka sy ny 70 jiona lasa teo ary navoafidin'ny ministra iray ho filohan'ny antenimiera-pirenena nisy tamin'ireo fa voatendry tamin'ny governemanta voalohany taoriany ny navoafidin'iray Anandriamatou Macron kosa ho filoham-pirenena no mbola voatazona ary nisy ihany koa ny fanendrena ministra vaovao. Farany ny hotsaka tampoka omaly ny ampahany amin'ny vongandranomandry tao amin'ny tendrombohitra Alpa ny amin'ny faritra italiana. Nafatesan'olona enina izany farafahakeliny ary olona valo hafa naratra. Nientaka tamin'ny vatany tendrombohitra misy azy io vongandranomandry io ka nifoaka izay sendra azy teny amin'ny lalany. Voalaza ho antin'ny fiotsahany io ny fiakaran'ny maripana ny tranga tany Eropa tato ato toerana mangatsika be ahitana maripana mihipa noho ny aavony izay matratra hatrany amin'ny 500 metatra nefa io nitrangany ny fiotsahany io natratra hatrany amin'ny 10 degre selsiosy nefa ny maripana ka niteraka izay fiotsahana izay dia amfarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao mbola mionetintsika rampitso amin'ny fito maraina soavany alina tompoko